Точка 2 от мястото на събитието.
Брифинг на главният прокурор Сотир Цацаров във връзка с искането за екстрадиране на българския гражданин Желяз Андреев от 12 април.
Колеги, добър ден на всички. Както ви съобщихме, днешното изявление е във връзка с искането за екстрадиция на български гражданин. Господин Сотир Цацаров, главен прокурор, ще направи изявление във връзка с процедурата по екстрадиционното производство, както и ще съобщи текущата ситуация в момента. Не се предвиждат въпроси и отговори, ще бъде само изявление, предвид това ще касае за изпълнение на международни спогодби от страна на Република България. Господин Петров.
Добър ден. Това, което на този... Извинявайте.
Благодаря, съжалявам.
Монтирах. Опитайте сега при изключен микрофон, ще ви изчакам.
Сега.
Добре. Добре. Още веднъж добър ден. Аз ще бъда максимално кратък. Изискването или по-скоро молбата ни към вас за това да не се задават въпроси или поне да не се задават въпроси такива, каквито, които са свързани с... Изискването, казах, или по-скоро молбата към вас да не се задават въпроси, които са свързани с съществото на екстрадиционните производства. След малко ще кажа и защо казвам екстрадиционните, а не екстрадиционното производство. Е само с оглед на това, че нямам каквото и да е право да разкривам факти, обстоятелства, включително и данни относно самоличност на лица, които се съдържат в предявените искания за екстрадиция. Или на този етап от развитие на екстрадиционните процедури, искания за временно задържане. На всички вас е известно, с няколко изречения само ще го припомня, между България и Съединените американски щати е действал договор за екстрадиция от 1924 година. Договорът между Царство България и Съединените американски щати прекратява действието си през 2008 година, когато Народното събрание ратифицира сегашния договор за екстрадиция между правителствата на двете страни. Приложимото право в конкретния случай всъщност е договорът за екстрадиция, както и закона за екстрадиция и Европейската заповед за арест. Процедурата предвижда, че при постъпване на искане или молба за временно задържане на лице, прокуратурата е длъжна да предприеме определени действия. Ако трябва да цитирам дословно закона за екстрадицията, Европейската заповед за арест, след установяване местонахождението на лицето на територията на Република България и самоличността му, Върховната касационна прокуратура го задържа за срок до 72 часа и изпраща молбата на съответния окръжен прокурор. Следващата алинея на член 13 посочва, че окръжният съд разглежда искането на окръжния прокурор по реда на наказателно-процесуалния кодекс. Т.е. окръжният прокурор е задължен, след като получи преписката от Върховната касационна прокуратура, да внесе в съответния окръжен съд искане за временно задържане. Казано по друг начин, както разпоредбите на закона, така и разпоредбите на договора за екстрадиция между правителствата на Република България и Съединените американски щати не дават право на избор на прокуратурата или право на решение дали да постанови временно задържане и съответно дали да внесе искане за задържане под стража. Решението е прерогатив единствено и само на съда. До този момент съдебно произнасяне на съд е на лице по отношение на познатия казус на Желяз Андреев. Спрямо лицето на 7 април е постъпило искане, предадено по каналите на Интерпол и, разбира се, чрез Министерство на вътрешните работи. Искането е за временно задържане с цел арест и последваща екстрадиция за Съединените американски щати. Искането е постъпило, както казах, на 7 април. На 7 април прокурор от Върховната касационна прокуратура в изпълнение на така цитираните разпоредби е издал постановление, с което това лице е задържано за срок до 72 часа. Преписката незабавно е изпратена на компетентния съд по местоживеенето или по местонахождението на лицето тогава. Това е окръжен съд Добрич. Окръжен съд Добрич се е произнесъл по искането на окръжния прокурор, който, разбира се, действайки в съответствие с разпоредбите на закона, е бил задължен да внесе искане за задържане под стража. Съдебният акт е изключително подробен. На всички вас е известно, че искането за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража е оставено без уважение, като съдът е взел най-леката мярка за неотклонение – подписка. Би следвало само да дадем едно уточнение, а това е, че при временното задържане се постановява задържане за определен срок. В конкретния случай, според договорът между България и Съединените американски щати, този срок е до 60 дни. За този срок за лицето следва да постъпи пълния комплект документи за екстрадиция, такива каквито са предвидени от договора и закона, за да започне същинското екстрадиционно производство. Два са моментите, на които следва да се акцентира в определението на окръжен съд Добрич, за което бих могъл да кажа, че е изключително професионално изготвен. На първо място съдът акцентира, въпреки че това не е, бих казал, основният момент от развитие на производството на този етап, на съществото на обвиненията. Съда анализира евентуалните аналогични разпоредби от българския наказателен кодекс, а именно нарушаването на вносно-износния режим на стоки с евентуална двойна употреба, както и митнически престъпления, и прави извода, че на този етап и с представените до момента данни трудно би могла да се обоснове съставомерност на деянията. На следващо място съда акцентира на още един момент. Съобразно разпоредбата на член 11 от договора, която регламентира временното задържане, за което вече стана дума, това временно задържане може да бъде поискано в случаи нетърпящи отлагане. Както вече ви посочих, съобразно закона ние нямаме не особен избор, а ние нямаме какъвто и е избор и да е избор по отношение на това дали да внесем искане за задържане под стража или не, но договорът предвижда, че това може да се случва в случай нетърпящи отлагане. В конкретния случай окръжен съд Добрич прави анализ на материалите по делото, такива каквито са на лице на този етап, макар и доста ограничени, и акцентира преди всичко на това, че заповедта за арест е била издадена от окръжен съд на Съединените американски щати, това е съда в Южен окръг на Флорида, на 21 октомври 2016 година. С оглед на това, съдът посочва, че очевидно е, че деятелността на лицето не е била приоритет на въпросната юрисдикция. Има се предвид американската юрисдикция, разполагаща от тогава всички данни за самоличността и местонахождението на обвиняемия. За период от близо две години, цитирам дословно съдебния акт, това е определението на окръжен съд Добрич, не е била използвана нито една от международно приетите нерепресивни форми на издирване и уведомяване за започналото наказателно преследване. Тези обстоятелства от своя страна съставляват достатъчно основание да се приеме, че в случая липсва неотложност, годна да мотивира продължаване на задържането. Както вече казах, на базата на тези свои изводи, окръжният съд е взел най-леката мярка за неотклонение – подписка, която действа за срок от 60 дни. Решението на наблюдаващия прокурор в Добрич, което напълно се споделя от мен, е, че този съдебен акт не следва да бъде протестиран пред по-горната инстанция. В същото време обаче, днес, буквално преди час и половина, от Министерство на вътрешните работи, Дирекция международно оперативно сътрудничество, постъпиха документи от Интерпол Вашингтон, които изискват временното задържане на още 4 български граждани. Това са 2 мъже и съответно 2 жени, за които не мога да ви дам каквито и да било лични или индивидуализационни данни, но за които така или иначе задържането се претендира на същите основания, за каквито то, на каквито то е претендирано по отношение на българския гражданин Желяз Михайлов Андреев. Претендира се на базата на сходна фактическа обстановка, претендира се на базата на същите обвинения, претендира се в същото време на базата и на същите съдебни актове, които са издадени при предпосоченото преди малко време. Исканията са, както посочих, за временно задържане. На практика това означава, че при тези искания, така постъпили, Върховната касационна прокуратура следва да постанови задържане на всяко от лицата за срок до 72 часа. Лицата са вече установени, те са на територията на град София, и да изпрати преписката на съответният компетентен окръжен прокурор. В случая това е Софийския градски прокурор, който би следвало да внесе искания в Софийски градски съд за временно задържане под стража на лицето. При развитието на фактите до момента, при представените ни документи и особено при наличието на изводите, които са направени в определението на окръжен съд Добрич, след преценка, която направихме днес, след като бяхме информирани за постъпилите искания от професионалното ръководство на МВР, а и след като направихме съответно обсъждане с колегите прокурори от Международния отдел на Върховната касационна прокуратура, общо взето ние стигнахме до извода, че на този етап прокуратурата не следва да пристъпва към задържането на лицата. Договорът за екстрадиция между правителствата на Република България и Съединените американски щати предвижда възможност между Министерство на правосъдието и между Държавния департамент на САЩ да бъдат провеждани консултации, които консултации са с оглед осигуряване ефективното изпълнение на договора. Същевременно, така както са дефинирани в текста на договора, тези консултации са за във връзка с работата по отделни случаи с цел ефективно изпълнение на този договор. При това положение, единственият механизъм, който ние считаме, че е възможен с цел да осъществим всички свои задължения, които имаме с оглед сключения договор между България и Съединените американски щати, да изпълним международно правните си задължения и в същото време да не засягаме необосновано правата на български граждани, е да предложим провеждането на такива консултации. Министърът на правосъдието госпожа Цачева получи мое писмо. То е изпратено и получено от нея преди, мисля, че около половин час. Писмото е сканирано и е качено на страницата на прокуратурата. То е общо достъпно или ще бъде направено максимум до около 30 минути. В което след като излагам фактите, в което след като излагам всички обстоятелства, които са свързани особено с мотивите на съда, ако мога така да се изразя по случая Желяз Андреев, аз предлагам да бъдат инициирани консултации по всеки конкретен случай, не само по четирите, за които преписките са постъпили при нас, но и по случая на Желяз Андреев между двете министерства. Разбира се, консултациите, така както са залегнали в договора, би следвало да се проведат на експертно ниво. На експертно ниво означава, че ако това предложение съществува в писмото, Българското министерство на правосъдието прецени, представители на Върховната касационна прокуратура и аз самия сме готови да участваме в тези консултации с цел прецизиране на исканията на американската страна и с цел особено обсъждане на това дали са налице предпоставките на член 11 от договора, а именно неотложен случай, който неотложен случай да ни задължава да внесем искане за задържане на тези лица. До получаване на отговор от Министерство на правосъдието, до провеждане на тези консултации, моето решение като главен прокурор е лицата да не бъдат задържани. Това е, което може да бъде съобщено на този етап. От една страна, подчертавам още веднъж, ние сме длъжни да изпълним стриктно всички задължения, които България има като страна по международни договори. От друга страна, ние следва да гарантираме и правата на българските граждани. Една забележка, която може би трябваше да упомена още в началото. Договорът за екстрадиция от 2008 година разрешава при определени хипотези екстрадиция на български граждани. При Европейската конвенция за екстрадиция такава резерва от страна България е направена. Т.е. ние не екстрадираме български граждани по искане на чужди страни. Европейската заповед за арест е нещо съвсем различно. Припомням случая с български гранични полицаи, които бяха обвинени от турските власти, ако се не лъжа, и когато стана дума за тяхната екстрадиция. Но при определени обстоятелства и за определени престъпления, договорът със САЩ дава възможност да бъдат екстрадирани български граждани. Повтарям още веднъж, с което ще завърша. От една страна, ние сме длъжни да изпълним законовите си задължения. От друга страна, ние търсим механизъм, с който ситуацията да бъде, ако мога така да се изразя, прецизирана, не отложена, но прецизирана до такава степен, че да не се стигне до необосновани репресивни мерки спрямо български граждани. Ако имате някакви въпроси, с изричната му обаче няма да отговарям на въпроси, свързани с естеството на обвиненията и фактите, които са ни представени в документите от Интерпол.
Не,
това
е сега. Нямаше
ли опция да инициира такива консултации и предпоставането на молбата за господин Андреев?
Нямаше такава опция на този етап. Към този етап... На практика, вие ще видите писмото, което е отправено до министър Цачева. Основният мотив в него е определението на съда. Основният мотив в моето предложение за провеждане на такива консултации са изводите на съда. Аз не напразно казах, не за да оправдая колегите си, а за да посоча ситуацията, в която се намира прокуратурата. Ние нямаме право на преценка при постъпване на искане за временно задържане. Тази преценка е на съда. Но докато дойде време за преценка на съда, какъвто беше и случая с Желяс Андреев, реално ние сме длъжни да задържим лицето за 72 часа и да го представим пред съд с искане за задържане. В конкретния случай, стъпвайки на доводите на съда и особено на изводите, че няма неотложност, както посочва и самия съд, ние предлагаме да бъдат проведени консултации, които на експертно, а вече друг е въпросът, че те, с оглед и позицията и на Министерство на външните работи и на премиера, би следвало да се проведат и на политическо ниво, най-малкото да бъде преценено във всяка от тези консултации на лице ли е неотложност, защото съда съвсем ясно посочва времето на развитие на наказателните производства, времето на издаването на заповедта за арест от американския съд и времето на обявяване на лицата с червена бюлетина в Интерпол, което ясно показва, че такава неотложност трудно би могла да бъде обоснована. Ако такава неотложност в крайна сметка отпадне като довод, ще отпадне и задължението спрямо лицата да има задържане.
А тези лица сега предупредени ли са да не напускат града, образно казано, какви действия са извършени спрямо тях?
Никакви. Лицата са установени, че се намират на територията на град София от органите на МВР. И не само документално. Същевременно обаче, единствените действия, които могат да бъдат предприети спрямо тях, са като в случая с Желяс Андреев, който стартира, както казах, на 7 април. Незабавно издаване на постановление и задържане на лицата. Лицата са 4, както посочих. Това са две жени. Едната родена 1987 година, другата родена 1969 година и двама мъже. Единият роден 1980 година, другият роден 1986 година. Заповедите са издадени при същата фактическа обстановка, по същите дела, с идентични обвинения.
24
часа. Същия
въпрос.
Да,
това е обвинение. Имаш ли да обясните, че сега сега и при нас това искане да разбирате, като предупреждахме се до
заповедта? Нищо не мога да обясня. При нас всичко това идва в момента, в който то постъпи в съответната дирекция на Министерство на вътрешните работи. То, имам предвид самите искания по отношение на четирите лица, са постъпили и незабавно днес, буквално в 12 часа, бяха докладвани в моя кабинет от главния секретар на МВР. Казано по друг начин, ние не е в нашите компетентности да преценяваме или да определяме кога нещо ще ни бъде изпратено. Ние сме случая в ролята на получател, т.е. ако трябва да използваме терминологията на закона, в ролята на замолената страна.
О, моля ви, това е извън темата. Заповядайте, бити ви.
Чакайте, кой подарък, извинявай.
Ами, у нас и по-плътния вижди, която е извършена за Ниш. Капани, какво беше това? Разследва ли се това нещо?
Не. Вижте, това е извън темата, но ако ми задавате въпроса, ще ви отговоря направо. Аз малко късно прочетох всички публикации в медиите по въпроса, но нито е имало проверка на входа на съдебната палата, реакцията е на куриер на прокуратурата. Истината е, че това е устройство, което се включва в контакт, което наподобява лампа, което има вид на играчка и което очевидно е продавано като устройство, което излъчва лъчи, които предотвратяват или са превенция срещу гризачи и насекоми в дома. Устройството е закупено от възрастен човек, който очевидно е установил неговата ефективност и пратката е придружена с едно писмо, с което той прави оплаквания и моли да бъдат взети мерки други хора да не бъдат, буквално казано, мамени като него. Това е всичко и то ще бъде изпратено на Комисия по защита на потребителите. То не е от нашата компетентност. Сега човека е решил, че трябва да се обърне пряко към главния прокурор, но това е истината за куклата и всичко друго.
Бите ви да
гледате. На предина на консултация на всеки ден от тези
долги. Да.
Имате ли право да попитате защо от 2016 до сега нищо
не е? Мисля, че по-скоро имаме право не да попитаме, а имаме право да изтъкнем довода, че фактът, че от 2016 до сега е налице такъв период от време, е фактор, който обосновава липсата на каквато и да е неотложно случай. Още повече, че това са български граждани, както и първия български граждани, които са с установено пребиваване в страната, с установено местоживеене и за които, както и самия съд е посочил, за него липсва каквато и да е опасност да се укрие. Тоест това може да бъде довод срещу неотложността на случая и довод, който да доведе до отпадане на извода за такава неотложност на случая, която да налага незабавно задържане.
Казахте, че съдия Камески, съдията от Добрич е използвал изключително професионален определение.
Не е редно да го казвам, но като бивш колега съдия мога да кажа, че това е много подробен и обоснован съдебен акт.
Ще да питам дали сте съгласни с изводите за двойната наказуемост.
Може да се спори не точно относно изводите с двойната наказуемост, ако трябва да говорим за доводи, които да се добавят. Не ме карайте да критикувам или да обсъждам акта, не е редно на съда. Към тези доводи аз мога чисто професионално да добавя още един довод. Под огромен въпрос е дали престъпленията попадат в разпоредбата на член 3, мисля, че от договора. Точно така, член 3, по силата на който могат да бъдат предавани и български граждани. Но това не е извод, който аз трябва да направя. Питате ме, отговарям ви. Но това е въпрос, който ще стои занапред в екстрадиционните производства. Защото български граждани могат да бъдат предавани от българската държава по силата на този договор, но само за определени престъпления. Под въпрос е дали тези престъпления наистина попадат в списъка от... Те са 30 престъпления, които фигурират в член 3.
Господин главен прокурор, може ли да кажете случая Желяс Андреев форма на еманципация ли от великите сили заради случая Скрипал? Може ли да търсим някаква връзка заради този случай с това, че България не отзова руски дипломати като реакция сега от страна на САЩ?
Аз мисля, че ще трябва да отговоря отрицателно на всичките ви въпроси. От една страна, не мисля, че Върховната прокуратура и аз като главен прокурор имаме каквото и да е отношение към случая Скрипал или към изгонването или неизгонването на руските дипломати. Тук не става дума за случай на еманципация от великите сили. Аз казах изрично. Това е международен договор, който е ратифициран от Народното събрание. Този договор трябва да бъде спазван и международноправните задължения трябва да бъдат уважавани и естествено трябва да бъдат изпълнявани. В случая обаче ние считаме, че са налице действия, които могат да доведат до необосновано засягане на правата на българските граждани. В крайна сметка, договорът е договор, но българските граждани трябва да бъдат защитени и от българската прокуратура.
Вестник Труд.
На мен до този момент не са ми известни да са инициирани каквито и да е други консултации. Още повече, че до този момент развитието на екстрадиционните производства между България и Съединените американски щати не е показвало развитие, не е показвало наличието на каквито и да е проблеми. При всички случаи в рамките на двустранен диалог, включително и между компетентните власти, тези проблеми са решавани. Само за сведение, за цялата 2017 година и до 30 март 2018 година, българската държава е предала на Съединените американски щати три лица, като от тях един е гражданин на Румъния, един е гражданин на Великобритания, един е гражданин на Република България, а е поискала и съответно екстрадиционното производство е проведено без каквито и да е проблеми и Съединените щати са ни предали на 7 ноември 2017 година един български гражданин, който е бил обвинен в извършването на измама в особено големи размери. Тоест, до момента екстрадиционното производство не е проявявало каквито и да е проблеми. Ако нямате други въпроси, благодаря.
Брифинг на главният прокурор Сотир Цацаров във връзка с искането за екстрадиране на българския гражданин Желяз Андреев от 12 април.
Радио К2 от мястото на събитието.